Mae yna fwy nag un adnod, deud y gwir, yn cynnig ei hun fel testun yn y darlluniad o y drydydd bennod ar ddeg o Efengyl Mathew. Adnod naw, er enghraifft. Y sawl sydd â chlystia ganddo gwrandawyd. Y sawl sydd â chlystia ganddo gwrandawyd. Neu y dynawfed adnod, gwrandewch, chwythau felly ar ddameg yr heiwr. Neu adnod 23, ar un sy'n derbyn yr had, sef y gwrandawr go iawn, ar un sy'n derbyn yr had, ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac y dwy'n ffrwyth, ac yn rhoi peth ganwaith gymaint, a pheth drigain, a pheth ddeg ar hugain. Mae Duw wedi colli pwysa. Falla bod chi'n meddwl bod hynny yn meddod iawn i ddweud. Sticiwch efo fi. Mae yna rhywun wedi dweud bod mynd i gapel, a dwi'n meddwl bod o'n sôn am gapel Efengylaeth, ond bod mynd i gapel yn debyg iawn i fynd i Weight Watchers. Gwyl am allu ni'n mynd fel hyn. Gawch chi'r esboniad. Da chi'n gwybod pam bod pobl yn mynd i Weight Watchers? Er mwyn colli pwysa. Ond mae rhywun i fod i fynd i gapel, neu un reswm beth bynnag ydy rhoi pwysa ymlaen. Yn ysbrydol, wrth gwrs, fel sa chi'n disgwyl. I rhoi pwysa ymlaen. Ond ydy hynny ddim yn digwydd o angen rhwydrwydd, oherwydd bod Duw wedi colli pwysa. Yn ei lyfr, God in the Wasteland, mae'r awdur, David Morris, yn cyfeirio at yr hyn mae o'n ei alw yn the weightlessness of God. The weightlessness of God. Nid dweud mae o bod unrhyw beth o'i le ar Dduw. Nid awgrymu mae o bod Duw yn dioddau o ryw afiechyd a bod hynny'n golygu bod o'n colli pwysa. Nid awgrymu mae o bod Duw wedi bod yn Weight Watchers er mwyn colli pwysa yn fwriadol. Nid pwyntio at Duw mae o. Nid dweud bod na unrhyw nam ar Duw mae o. Pwyntio at yr eglwys mae o. Pwyntio at yr eglwys a dweud bod Duw wedi colli pwysa yn yr eglwys. Mewn geiriau eraill, Duw wedi colli bwysigrwydd. Duw wedi colli bwysigrwydd. Wedi colli arglwyddiaeth, os leciwch chi. Duw ddim yn cael ei gymeryd o ddifri. Duw ddim yn ganolog fel y gydlaw o fod. Sefyllfa fel Laodicea, lle mae'r arglwyddiaeth sy'n grist yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Wedi colli le. Ac eisiau dod yn ôl i'r ganolog i gymdeithas yr eglwys. Dyna'r darlun. Wedodd Dr. Martin Lloyd-Jones yn dod. The Bible is looked upon as an ordinary book. It is subject to man's ideas and knowledge and not believed as the word of God. Hynny yw, os ydy Duw wedi colli pwysa yn yr eglwys, beth sydd yn dilyn yn naturiol o hynny yw bod y gair wedi colli pwysa hefyd. Bod y gair ddim yn cael ei gymeryd o ddifri. Fel cynwydidog yn enwad a fi, mae Dafydd yn gwybod a beth dwi'n sôn yn iawn. Mae o'n brofiadol o hynny. Mae'n gwybod beth sydd gen i yn iawn. Gair. Duw ddim yn cael ei gymeryd o ddifri, y gair ddim yn cael ei gymeryd o ddifri. Dyna ydy'r broblem. Dyna ydy'r anhawster. Ond digon hawdd ydy sôn am y broblem. Mae angen cynnig yr ateb hefyd, ond oes. Beth yw'r ateb i'r broblem hynny? Dwi am gynnig tri pheth. Yn gyntaf, gwrando ar be mae'r Iesu'n ei ddweud. Gwrando ar be mae'r Iesu'n ei ddweud. Yn ail, gwneud be mae'r Iesu'n ei ddweud. Gwneud be mae'r Iesu'n ei ddweud. Er mwyn gweld be mae'r Iesu'n gallu wneud. Gweld be mae'r Iesu'n gallu wneud. Gwrando ar be mae'r Iesu yn ei ddweud. Sy'n dod â ni at y ddameg yma. Sy'n ymwneud â gwrando neu gwrandawyr. Yr hwn sy'n ganddo glystia, gwrandawyd, grandewch ar y ddameg. Yr Iesu am gael gwrandawyr. Pobl sy'n gallu gwrando arno. A mae o'n darlunio yn y ddameg yn tydi. Bod na rai sydd ei cael o'n ar hy galed i fod yn wrandawyr. Sef yr had sy'n syrthio ar fin y ffordd. Mae nhw eraill sydd ei cael o'n ar hy fas i fod yn wrandawyr. Sef y tir creigiog. Mae yna eraill sydd ei cael o'n ar hy brysur. Golyd y byd hwn yn tagu'r awydd i wrando. Sef ymhlith y drain. Ond mae yna un tir yn weddill, yn does. Tir lle mae yna wrandawyr. Lle mae yna bobl sydd yn gwrando ac yn dwy'n ffrwyth. A dyna mae yna dweud. Ar un sy'n derbyn yr had, dyma gwrandawr yn dweud, hwn yw'r gwrandawr. Ar un sy'n derbyn yr had a'r dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair. Ac wrth glywed y gair neu wrando ar be mae'r Iesu'n ei ddweud, dydy o ddim yn ei gymeryd o fel nonsens yna chdi. Dydy o ddim yn ei anwybyddio. Dydy o ddim yn ei gymeryd o fel rhywbeth sy'n gwbl am erthnasol iddo fa. Ond yn derbyn yr had a'r dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall ac yn dwy'n ffrwyth. Ac mae yna wahanol lefelau wrandawyr. Mae yna tiriol i feddwl bod rhai Cristnogion yn fwy eiddfed nag eraill, yn dwy'n ffrwyth, ac yr rhoi peth ganwaith cymaint a pheth drigain a pheth theg ar hugain. A'r her ydy, i ba un o'r tiroedd da chi a fi'n perthyn. Sut wrandawyr ydy ni? Ydy ni'n bobl sy'n gwrando ar Iesu o ddifri? Neu ydy ni'n cael yn cynrychioli gan un o'r tiroedd eraill? Cred os gynnwn ni ddim llawer o ddiddordeb mewn gwir wrando ar yr hyn sy'n dod allan o unau ein harglwys. Mae'r gwir wrandawr wrth i fod efo bob gair a ddaw allan o unau arglwys. Mae'r gwir wrandawr yn derbyn bob gair a ddaw allan o unau ei arglwys. Mae'r gwir wrandawr yn gweithredu neu nifuddhau. Byddwch yn wneithurwyr ac nid wrandawyr yn unig, meddai Iago. Ac felly mae'r gwir wrandawr yn gwneud yr hyn mae'r Iesu yn ei ddweud. Mae o'n i fuddhau i'r hyn a ddaw allan o unau ei arglwydd. Ac un rheswm am hynny di bod o'n gwybod pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yna awdures ifanc un tro isio gyhoeddi nofel gynta. A mae yn anfon y nofel at un o'r gyhoeddwyr. Ac mae hi yn cael yr ateb yn ôl bod y llyfr yn cael ei wrthod. Oherwydd bod y cymeriadau yn anaddas i bobl ifanc. Mae'n anfon y nofel at gyhoeddwyr arall. Rhini yn ei wrthod o hefyd. Ac yn ei anfon yn ôl gan dweud, mae'r cymeriadau yma yn sarhaus i bobl ifanc. Ac felly mae'n mynd ymlaen o un i'r llall. Mae o'n cael ei wrthod bob tro. Mae'n anfon y nofel at gyhoeddwyr bychan. Bloomsburg neu Bloomsbury, neu rhywbeth felly o, ddim yn gofio nawr. A mae'r hyn i'n penderfynu gyhoeddi'r nofel. A mae o'n gwerthu fel tân gwyll. Ac yn gwneud miliynau bunnoedd o welw i'r gyhoeddwyr arbennig yma. Ac mae'r gyhoeddwyr eraill yn sylweddoli bod nhw wedi gwneud y camgymeriad mwyaf wnaethon nhw erioed i wrthod y llyfr. Ac o'n i dydi o'r un peth yn wir yn yr eglwys. Y peth gweitha fydden ni'n wneud ydy gwrthod y llyfr. Y peth gweitha fydden ni'n wneud i gwrthod y llyfr. Yr arglwydd y Duw byw yw'r awdur. Lle mae'r nofel yna yn y cwestiwn, yr awdures, J.K. Rowling. A'r nofel, da chi'n gwybod, mae'n siŵr, ydy nofel cyntaf Harry Potter. A da chi'n gwybod, mae hwnnw wedi gwneud ffartiwn, dydy, i'r wasg a'r awdures. Gwrando ar be mae'r Iesu yn ei ddweud. Gwneud be mae'r Iesu yn ei ddweud. Achos mae gwrando yn arwain i wneud yn tydi. Tydi gwrando heb wneud, dim ond gwrando go iawn yn ati. Mae angen gwneud be mae'r Iesu yn ei ddweud. Mae awdurdod yn gallu bod yn rhywbeth yr ydych chi'n ei gasau neu garu. Mae'n rhai yn awchu am safleoedd o awdurdod. Mae nhw wrth i bod dringo ysgol awdurdod. Fel bod nhw'n gallu rhoi i gorchmynion gwna hyn, gwna llall, paid a gwneud hyn, paid a gwneud y llall, a disgwyl i fuddod bob amser. Mae nhw wrth i bod yna, dydy, mewn llefydd awdurdod. Mae eraill wedyn yn casau awdurdod. Wedi weld o, mae'n debyg, yn nwylo arweinwyr ein benieithol y byd yn cael ei gamddefnyddio yn ddybryd. Ac felly yn troi yn erbyn unrhyw fath o awdurdod. Ond mae awdurdod yn tydi yn y dwylo iawn, yn gallu bod yn rhywbeth da wrth gwrs, ond yn y dwylo anghywir yn gallu bod yn rhywbeth trychinebus. Ond mae'n wir dweud yn tydi bod gwrando a gwneud be mae'r Iesu'n ei ddweud yn golygu plygu o dan awdurdod, sef awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. A dyna be nad ydy pobl yn dda iawn am wneud, sef plygu o dan awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Yn hytrach na gwneud hynny, yn dilyn i'w grefydd o'i gwneithuriad i hunan, o dan i'r rheolaeth i hunain, sydd ddim wrth gwrs yn Cristnogaeth go iawn. Mae Cristnogaeth go iawn yn golygu plygu o dan awdurdod yn harglu. Wedi'r cwbl, mae gan hwn fwy awdurdod na neb o gwbl yn does. Mae bob dim yn ei fuddhau i'r arglwydd Iesu Grist. Os ydy o am anfon a fiechyd allan o fywyd rhywun, mae o'n mynd. Os ydy am dawelu storm a'r gwynt a'r tona yn gwrando arno fo, ac yn tawelu'n syth. Os ydy am luosogi bara pysgod ar ei weddi a'i orchymu mae'r hyn i yn lluosogi. Galw'r disgyblion hyn i, gadael be maen nhw'n neud yn syth, canlyn ar ei ôl o. Bwrw allan gythriliad mae'r hyn i yn ei fuddhau iddo fo mynd. Mae o'n dangos i awdurdod yn dydi dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond dydi hwn ddim yn awdurdod gwael yna chdi. Dydi hwn ddim yn awdurdod drwg. Does na'n problem o gwbl hefo plygu o dan awdurdod yn gwaredwr yn agos. Does na'n problem efo hynny. gwneud be mae'r Iesu'n ei ddweud. Feddyliwch am y briodas yng Nghana Galilea. Yr arglwydd, y gwin wedi hedeg allan yma nhw. A mae'r yn ceisio dod ar sefyllfa i sylw yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn cael i'w gerydd fach. Mae mama weithiau dydy meddwl bod ganddyn nhw hawl ar ei meibion. O mam fel e. Roedd yn deithio i be'n neud a fi'na'n fwyd ag amser. Mae'n gallu bod fel ydy. Ond o'r rhaid i Mair gofio, mae nid yn unig i'm habu oedd yr arglwydd Iesu Grist, ond i harglwydd i. A dda gan i'm hawl i ddweud wrth i harglwydd i be'n neud. Ond eto, tydy hi ddim yn pwdyn ac di. Ond yn hytrach, yn troi at y gweision ac yn dweud gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Wel, dyna chi ffari wneud, ynddo? Diolch moch be mae o'n ddweud, hyd yn oed os ydy o ddim yn gwneud synwyr o gwbl i'n meddyliau ni. Jyst meddyliwch am hwn yn fan hyn. Llanwch y costreli a dŵr. Llanwch y llestri yn cyfeithiad all a dŵr. Fe fydde, falle, hi'n hawdd iawn disgwyl i'r gweision yma i ddweud, wel, hang on a munud. Nid y dŵr sydd wedi rhedeg allan. Ond y gwin, di pam sy'n eisiau llenwi a chwsu a llafurio i lenwi'r llestri yma i gyd, hefo dŵr y bob dim. Enghraifft arall, y disgyblion a'r helfa bysgod. Wedi methu dal unrhyw bysgodyn trwy'r nos ac yn fed up. Yr arglwydd Iesu Grist ddim yn cydhyd ymdeimlo, maen nhw'n gwybod. Ond yn dweud, bwrwch yr hwyd i'r dofn. Dyna oedd y gorchymyn. Dyna oedd wedi deithio nhw am wneud. Mi fydda'r disgyblion wedi gallu troi at yr Iesu a dweud, wel, mae'n amlwg dy fod ti'n gwybod dim am bysgota. O, achos dwi'n na neb call yn bwrw'r hwyd i'r dwfn. I'r dŵr bas bob amser. Ond Pedr sy'n dweud, ynddo, ond ar dy air di. Os wyt ti'n deitha ni be'n wneud, iawn, fe nawn ni hynny. Enghraifft arall, porthi'r dyrfa. Lle mae'r Iesu wedi bod yn dysgu'r dyrfa trwy'r dydd a'r disgyblion. Am iddo fo anfon y dyrfa i'r rhywle i brynu bwyd. Iesu wedi anfon rhai ohonyn nhw i blith y dyrfa er mwyn gweld beth oedd ar gael. Ac Andreas yn dod yn ôl. Ac yn dweud y cyfan sy'n gynnwn ni ydy 5 tors a 2 bysgodyn. Ond beth yw'r hyn i rhwng cynnifer? Be mae'r Iesu ni ddweud? Dydwch yn rhoi mistau lawr. Dydwch yn rhoi mistau lawr. Chi'n disgwyl i'r disgyblio ddweud beth? Dydy'r hein ddim yn mynd i fwydo'r hein. Beth yw'r pwrpas ddweud yn rhoi mistau lawr? Ond dyna maen nhw'n neud, ynddo? Dyna da ni'n gweld y disgyblion hyd yn oed yn cwyno yn y fan yna. Ond yn gwneud be mae'r Iesu yn ei ddweud wrthyn nhw. A beth ydy'r canlyniad? Maen nhw'n gweld be mae'r Iesu'n gallu neud. Maen nhw'n gweld be mae'r Iesu'n gallu neud, ynddo nhw. Ewch yn ôl i Gana ac i'r briodas. Yr unig ffordd oedd y briodas yma yn mynd i gael mwy o win mewn byr amser oedd gwrando ar Iesu a gwneud beth oedd o'n i ddweud. Fe all y gweision fod wedi cwyno os o'n isio, ddeitha nhw ddim. Be da ni ddeud allan ydy bod nhw wedi llenwi'r llestri ar unwaith. Yn ddi gwyn hollol. Maen nhw'n llenwi'r llestri a dŵr. A mae'r Iesu rhaid gorchymyn arall iddyn nhw. Ewch a peth i lywydd o wledd, er mwyn iddo fo i flasu. Wel, o'n i fydda'r disgyblion unwaith eto, bod wedi dweud, wel, hang on, dŵr sy'n fanna. I be mae'r cywydd o wled isio tastio dŵr? Chwilio am wyn ydy ni. Ond am cwyn yn fanna chwaith, nag oedd. Be i eitho nhw? A beth i lywydd o wled i flasu? Ac roedd o'r gwyn gorau roedd o'n rioed wedi flasu. Hynny yw, wrth wrando ar be mae'r Iesu wedi ddweud, a gwneud be mae'r Iesu wedi ddweud, maen nhw'n gweld be mae'r Iesu'n gallu wneud. Mae'r dŵr wedi drawsnewid i wyn, yn tydi? Mae'r dŵr wedi drawsnewid i wyn. Maen nhw'n gweld be mae'r Iesu'n gallu wneud. A mae be mae'r Iesu'n ei roi yn well na beth oedd gennon ni cynt. Mae'r un peth yn wir yn eu siample eraill. Wrth i Peter a'r disgyblion eraill i fyddhau i'r Iesu, pa mae'r Iesu'n dweud wrth nhw am fwrw'r hwyd i'r dofn, be mae'n hwn yn ei brofi? Mae'n hwtha hefyd wedi gwrando ar yr Iesu, wedi gwneud be mae'r Iesu'n ei ddweud, be mae nhw'n ei brofi, mae nhw'n gweld be mae'r Iesu'n gallu wneud, oherwydd bod nhw'n dal helfa fawr y bysgod. Mae nhw'n dal helfa fawr y bysgod. Mae'n yma na'r Iesu gadwodd y bysgod o'r hwyd i ddechrau cychwyn, a rhoi y bysgod yn yr hwyd wedyn, er mwyn dangos iddyn nhw. A dydyn nhw ddim yn mynd i arwain yn neidio i'r rwyd i'r efengil heb i bresenoldeb o. Yr un peth yn wir efo porthu'r dyrfa. Mae'r disgyblion wedi gwrando ar yr Iesu, wedi gwneud be mae o'n ei ddweud, a maen nhw'n gweld be mae o'n gallu wneud. Wrth iddo fo liosogi y bara a'r pysgod a porthu'r dyrfa. A deuddag basgediad o bwyd ar ôl, mwy ar ôl, nag oedd na cyn cychwyn. Ia'i bresenoldeb o oedd yn gwneud y gwahaniaeth yn fanno, un o'r adegau mwyaf dramatig yn hanes Solomon yn adeiladu'r deml. Oedd yr adeg yn ho, pan oedd o'n dod ag arch y cyfamod i mewn i'r deml. Er mor ysblander, llawn ysblander oedd y demw, a mor ogoneddus oedd hi, roedd rhaid dod â'r arch a cyfamod i mewn. A'r cwmwl yn dod i lawr. A'r cwmwl yn arwydd anweledig, yn arwydd gweledig yn ytrach, o bresenoldeb y Duw anweledig. Hynny yw, doedd y demw ddim digon da i Solomon, ond i bai bod Duw yn bresennol yn ddi. A mae hynna wir i Capel ac Eglwys, ydy ni. Be di Capel ac Eglwys heb bresennoldeb Duw? Dwi'n meddwl am yr holl eglwysi cadeiriol sydd yn y wlad yma. Meddwl yn arbennig falle am Dydd Ewi. Oherwydd yn y fan honno, mae'r eglwys cadeiriol bresennol nepell o adfael yr hen un, ydy. A'r gwir amdani ydy, nad ydy eglwys, heb bresenoldeb Duw, ddim gwell na gadfael. O'n i Duw mewn adeilad, wrth gwrs, nid yna sy'n gen i, ond Duw yn ei boba. Duw yn ei boba, yn gwneud gwahaniaeth. A dyma beth ni yn ei angen, yn y Gymru sydd ohoni, y Gymru sydd brysur fynd yn anialwch, a nina'n gweddio am iddo fod yn bwll dofn o fendill. Da ni isio gweld Cymru unwaith eto, yn Gymru dan dylanwad a dyfywiad. Ond da ni wedi canu, mae'n siŵr, da chi wedi canu emyn diweddar Dan Lynn James yr aml iawn, ti yw'r un sy'n adnewyddu. Ti yw'r un sy'n bywio cael, y fo sy'n gallu trawsnewid y sefyllfa. Nid ni yn ein nerth yn hynna. Fel ddaru'r disgyblion ar ganfod pan ddodd Iesu lawr o fynydd y gwedd newidiad. I ganol ffrau. Ffrau rhwng y disgyblion ac athrawon y gyfraith. Roedd y disgyblion, dach chi'n cofio, wedi methu a chau y bachgen Lloerig. A'r Iesu'n gwbl rwystredig efo nhw. Mae o'n mynd ati yn tydi i a chau y bachgen Lloerig. Ac yna nes ymlaen, yn fwy preifet, felly mae'r disgyblion yn gofyn i'r Iesu pam oedd nhw wedi methu gwneud hynny. A'r Iesu'n dweud wrthyn nhw bod hwn ond yn dod allan drwy weddi. Warwan, oedd y disgyblion braidd wedi mynd yn reil boes yn dydyn nhw. Mi oedd na adeg pan oedd Iesu wedi hanfon y wallan dau o'r ddau, ac maen nhw'n dod yn ôl yn excited reit yn adrodd ei llwyddiant. A dweud mae hyd yn oed yr ysbrydion aflan yn ei fyddhau i ni. Ond ddim yn fama. Be mae'r Iesu'n ei ddweud wrthyn nhw wedi? Wel, i arada cynnydd, a chi'n gweddio. Yn y fan hyn, dweud a chi ddim. O'r blaen, wnaethoch chi ddim anghofio am ymhresenoldeb i. Ac angen chi ymhresenoldeb a fawdurdod i. Felly, ond yn fama, oedd a chi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud o'r ben eich hunan. Doedd a chi ddim yn fy angen i mewn ffordd. A dyna da ni na wedi bod yn ei wneud yn aml iawn, ceisio datrys cyflwr yr eglwys heb yr arglwydd Iesu Grist. Yn y nerth yn hunan. Digon o bwyllgora, digon o siarad, oriau maith o siarad os rhan yni. Ond eto, fel pe ni'n dweud wrth ddiw, da ni'n misio ti. Gei di aros allan. Newn ni drafod yn y fan hyn. A beth sy'n digwydd? Dal i'n dal i ddiriwia. Am bod ni wedi anghofio bod ni angen i bresenoldeb o. Y fo sy'n gwneud gwahaniaeth. Y fo sy'n gallu trawsnewid y sefyllfa. Mae angen i ni yw wrando nid ar y lleisiau'n hunan, nid ar leisio pobl eraill, ond ar ei lais o. Gwrando ar be mae o'n i ddweud. Gwneud be mae o'n i ddweud drosta ni. Be da ni yn ei wneud yn aml iawn? Gwneud yn cynlluniau a gofyn iddo fo fe'n deithio'r cynlluniau hynny. Wrong way round. Mae angen dod ato fo gyntaf. Gwrando ar yr hyn sydd ganddo fo i wneud. Gwneud be mae o'n i ddweud. No, hanyar, wrth gwrs. Gwneud be mae o'n i ddweud oherwydd. Dydy ond yn anrydeddu iair i hun yn ac dyn y diwedd. Ac wrth i ni wrando ar be mae o'n i ddweud, gwneud be mae o yn i ddweud wrthyn ni. Mae yna obaith y cawn ni weld be mae o yn gallu wneud yn ymplith ni. Ond o ddim yn bendithio ar ni fusdod. O ddim yn bendithio ar ni fusdod. Weithio bod y gair yn her i bob un ohono ni. I adnod wedyn perthynas ni gyda'n harglwydd. Bod o'n cael ei gymeryd fwy o ddifri. Mae ni Duw wedi colli pwysau dio. Ond Duw dan ni gymeryd yn gwbl o ddifri. A ni ddim yn anwybyddu na bychanu be mae o'n ddweud drosta ni. Ond yn gwneud be mae o'n ei ddweud. Fel bod ni'n gallu gorfoleddu ymhresenoldeb yr hyn mae o'n gallu wneud. Amen.